Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ahoj Lucie, vítám tě zpátky ve studiu.
Ahoj Václave, jsem ráda, že se zase vidíme. A hned na úvod pro tebe mám otázku. Jakou fotografii Aleny Schillerové máš nejradši?
Já mám nejraději tu, jak má roušku a čuchá. Myslím, že to je Magnolie, ale pokud by si se ptala i na video, tak moje nejoblíbenější je, jak si koupí elektrokolo a jede mezi vinicemi na něm. A je to braný z dronů a vypadá jako, že to vlastní a rozumí celé Jižní Moravě.
Akční filmy.
Má na sobě křížek, že jo, protože je nábožensky citlivém regionu, když kandidovala na Jižní Moravě. Co ty máš nejradši se Schillerkou?
Já mám nejradši takovou tu profláklu, jak sedí na kapotě toho auta, za ní sedí ty, a teď nevím, jestli to jsou celníci nebo celníci.
Jo,
asi,
to jsme dokonce parodovali, veš, co jsem podívali.
Ta je fakt skvělá.
Jindřich, který volal, myslím, že to byla finanční zpráva, jestli bychom si taky takové video nemohli udělat, ta fotku.
A nechtěli?
Nechtěli.
To se divím. Posloucháte Vlevo dole, politický podcast Seznam zpráv, u kterého vás vítá Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Dneska to bude o komunálních volbách v Praze, které se chystají na podzim, ale chtěli jsme to trochu otevřít Václavovým objevem, že my všichni jsme za krásné fotografie ministryně financí Aleny Schillerové zaplatili 2 miliony korun.
Když už jsme u toho, tak já ještě v pátrání dál pokračuju, protože ministryně financí teď se hájí tím, že tito lidé za prvý, že měli i jinou práci, což podle mých informací úplně není pravda, prostě tam byli na tiskový odbor najatě jenom na to, aby jeden točil videa a druhý fotil.
No
a
taky, nikdo... taky když teď odešli, tak ministerstvo financí říká, že vlastně nikoho za ně nepotřebuje, takže asi teda zjevně ty jejich služby nebyly takový.
Nikdo jiný než Schillerová a tehdejší šéf tiskového odboru Žurovec jim nesměl zadávat práci. A za druhý říká, že vlastně ty fotky, které, jak ona to říká, které byly osobnějšího charakteru a netýkaly se materie ministerstva financí, tak ty, že proplácelo hnutí ANO, takže si nechám z ministerstva vytahat vlastně tu jejich produkci, protože ta by měla být ve vlastnictví ministerstva. Uvidíme, porovnáme to, ale já si teda nevybavuju jen tak letmým pohledem z Instagramu třeba Aleny Schillerové, že by tam byly nějaké fotky, které by se nějak týkaly ministerstva financí. Pokud nepočítám to šílené video, 1, 2, fau si jde pro tebe, kdy propagovala, nebo spíš strašila a hrozila finančně analytickým útvarem, který si pro vás dojde, pro vás, kteří jste konkurenti Agrofertu, a zaklekne na vás.
Teď mě úplně vyděsila představa osobnějších fotek, které se netýkají materie ministerstva. Jak by asi vypadaly. Ale jako vtipný tady na celý týhle kauze, aspoň pro mě, je, že Andrej Babiš může přihrávat svým firmám, vyžírat dotace, které vlastně mu nepatří, střet zájmu. A všechno je to jedno. Nakonec vás dožene to, že neuhlídáte jednu paní, která se prostě strašně ráda fotí. Protože... tohle ač jako třeba na ty peníze nebo na to, co se tady ve skutečnosti dělo za posledních 8 let, je jako marginálie, tak to je přesně to, co ale nakonec hnutí ANO má potenciál uškodit.
Já jsem dneska o tom, Lucko, dělal rozhovor pro Vinohradskou 12, který asi zítra vyjde pro podcast, konkurenční, ale brzy už přátelský. A přesně tohle jsem tam říkal v závěru, že vlastně paradoxně taková jako trošku blbost ve srovnání s jinýma průserama hnutí ANO je takový jako ohromnej hejt, že jo, to je neuvěřitelný. No. Asi hmatatelný a asi tu Schillerovou prostě všichni věděli, všichni si z toho dělali legraci. Je to takový jasný, čistý.
A když už jsme u průšvihu, tak...
Co tam ještě máš?
Tak bychom se mohli na začátek trošku
starostovské
zastavit.
Starostovské okénko?
Ne, to bylo minulé. Tak jsme se mohli na chvilku zastavit u té skartovačky, což je asi taková další nejvýznamnější událost minulého týdne. Člověk si vždycky říká, že už ho hrad ničím nepřekvapí a on ho nakonec vždycky stejně něčím překvapí. Protože skartovat teda dokument v režimu tajné a pak se ještě dohadovat s BIS, že oni to vlastně poslali pomalu pohledem, takže se to ani nepočítá, proto to tam hodili do skartovačky, to je fakt neuvěřitelný.
Jde teda o zprávu BIS k Vrběticím, kde bylo vlastně popsáno to podezření, že za ním stojí ruská tajná služba. No a už dříve bylo, Lucko, myslím, prokázáno, že tenhle materiál 10 dní ležel na hradě, aniž by ho ty spolupracovníci předali, ti spolupracovníci, jak jim to říkám, jenářovi znedím, předali prezidentu Miloši Zemanovi a pak šup do skartovačky, i když teda, to ví, jestli to dali do skartovačky, jestli to neposlali spíš do Moskvy, že? Mm.
A nebo jestli to tam prostě normálně neleželo ohmataný všema těma otiskama prstů. Mm. A když ta policie přišla, tak se to rychle spalo do té skartovačky. To je taky jako další možnost. Ale vlastně na hradě objevili geniální řešení na všechno a divím se, že ho nepoužívají už delší dobu, jo? Protože článek vlevo dole jsme našli, ale omylem jsme ho skartovali. By nás dostal bezpečnostní prověrku, ale omylem jsme ji skartovali. Omylem jsme skartovali povolení k zabíjačce, k přestavě minářovi vily, nejedlý ho diplomatický pas, takže ho nemůžeme vrátit. Hele, jako úplně promarněná příležitost.
Faktura ze záchytky pro ovčáčka skartováno. Jasně, no. Já teda myslím, Lusko, že na Pražském hradě se tady bude skartovat, jak se bude blížit závěr mandátu Miloše Zemana čím dál častěji a že by taky mohli vypsat výběrový řízení, tak jako úřad vlády před koncem Andreje Babiše na nové skartovačky. Protože oni docela, že jo, se jako brzo zavaří ty skartovačky.
Jo. Tam si objednávali nějaký ty stěhovací krabice, tak možná ty skartovačky by byly lepší investice. Ale když už tady říkáme, že je tam v podstatě poslední rok, tak můžeme se utěšovat tím, že už to prostě skončí. Za rok a kousek už to prostě skončí.
Teď mi napadá, že si neskartovali ústavu na hradě.
To už dávno. To už.
No a jdeme pomalu tedy na hlavní téma, kterým budou komunální volby a my jsme s Luckou chvilku váhali, jestli to dát do podcastu vlevo dole, to znamená probrat to, jak se ty jednotlivé strany a hnutí formují před komunálními volbami v Praze, protože přece jenom nejste posluchači všichni jenom z Prahy a řekli byste si, že vás to nemusí zajímat. Takže vás na úvod zkusíme přesvědčit, jakože jo. Ten hlavní argument je možná, že samozřejmě peníze, rozpočet Prahy je 90 miliard korun a z toho na investice každý rok jde 20 miliard. Tak 90 miliard korun, jak známo, to nemá drtivá většina ministerstev. Skoro bych řekl, Lucko, kromě ministerstva sociálních věcí a obrany skoro nikdo. A jo, možná ještě školství, to bude mít školství a teoreticky průmysl, který má hodně těch dotací. Ale 20 miliard korun, což je vlastně téměř 20% na investice, o kterých rozhodujete, neboli nejsou ty mandatorní, tak to je naprostý luxus, o kterým si teda členové vlády mohou nechat jenom zdát.
Miliardy na účtě Prahy jsou pro běžný život Pražanů k ničemu. Možná by bylo mnohem lepší, kdyby byla Praha hradě trochu zadlužená.
Takže ta Praha je taková, ten magistrát, takové jako mocné centrum, které přitahuje různé politiky a šíbry, kteří naopak nestojí o to, aby šli do celostátní politiky. Ostatně Lucie, když začínala faktuálně, tak ty jsi měla na starosti Prahu,
ano,
a pražský magistrát.
3 nebo 4 roky jsem psala jenom o pražském magistrátu.
Takže znalkyně. A zároveň, Lucko, bych řekl, že ten pražský magistrát tak nějak spíš nechtěně, když možná je to přehnané historka, že ovlivňuje i tu celostátní politiku přece.
Ne, no určitě. A oni hlavně i, řekněme, ty pražské organizace těch politických stran byly vždycky jako hodně silný, byly slyšet a rozhodovali zkrátka i o tom, co se děje potom na té straně na celostátní úrovni. A přesně jak jsi to říkal, jo, pro mě třeba magistrát bylo místo, kde jsem začínala, ale když jsem pak přišla do sněmovny, tak se mi vlastně docela ulevilo, protože tam ta politika byla skoro až slušná oproti tomu, co se jako někdy dokáže dít v Praze. Ještě když si k tomu přečtete všechny ty městské části, kde jsou ty koalice třeba zase trochu jiný než na magistrátu a navzájem se to všechno nenávidí, tak ty politické vztahy tam jsou opravdu velmi zábavné.
Radní se často mezi sebou hádají a občas to skutečně jako vypadá, jako když pejsek s kočičkou vaří dort. Občas si dokonce dělají na schvály.
Ty komunální volby přijdou rok po těch velkých sněmovních a minulý týden se potvrdilo, že teda aspoň jedné z těch pravicových nebo z těch středně pravicových koalic se podařilo udržet to spojenectví pro Prahu a je to Spolu, kde teda do voleb půjde ODS a TOP 09 a Lidovci jako jedna strana. Té druhé koalici se to teda evidentně nepodaří, Starostové a Piráti půjdou v Praze zvlášť. Čím to je, Vašku, že spolu se to povedlo, že to udrželi i pro Prahu?
V Brně se to nepovedlo, viď?
V Brně se to nepovedlo, ale ve spoustě měst vlastně se to jako nepovedlo.
Nepovedlo. Tady to bylo hodně na hraně a zdálo se dlouho, že se to taky nepovede. To jsme že ho popisovali, ale myslím si, Lucko, že jako to, co je úplně nad tím a co všechny donutilo přestat bláznit ty politiky, blbnout a pomýšlet na nějaké jiné formace, je prostě ten výsledek sněmovních voleb v Praze, když tady koalice spolu měla 40%, naprosto jako fenomenální výsledek, který kdyby dosáhla v komunálních volbách, tak pravděpodobně by to v přepočtu na mandáty, nevím, kolik by tam propadlo těch hlasů, mohlo znamenat, že budou mít nadpoloviční většinu hlasů a už nebudou nikoho potřebovat do koalice. Tak tohle, myslím, je argument, který jako všechny ty pochybovače musel přesvědčit. Ale ono se na tom, jak říkáš, jak se to nepovedlo v mnoha jiných městech, ačkoliv k tomu lídři těch tří stran Fiala, Jurečka a Pekarová hodně vyzývali. Myslím teda, že na tom se hele ukazuje, jak ta vlastnost Petra Fialy, jakože on to byl tehdy schopen domluvit na ty celostátní úrovni. Možná jakože to je dobrý zpětně docenit, že to asi, jak je vidět, nebylo úplně nic jednoduchého, když v těch jednotlivých městech, kde to má ty strany pár členů, že vždycky, tak nejsou schopni se domluvit. A Fiala, a samozřejmě asi to celý klaplo do sebe, to už jsme tu asi říkali, že a Jurečka a Markéta Pekarová Adamová, že si asi nějak porozuměli a nějaká chemie tam byla, ale bych tady za to ještě jako zpětně nějak toho Fialu pochválil, protože vzpomeň si, když se to formovalo, tak ta Praha před těma sněmovníma volbama hrozně tehdy prudila, ta pražská ODS, a nelíbilo se jim, že šéfka Topky bude lídrní do sněmovních volek v Praze. A jako říkali, ježiš, ODS, to je naše tady jako bašta Praha, ono už tako dávno neplatí, to nepřipustíme. Dokonce po nich tehdy chtěli Alexandra Udženia, aby alespoň jako oplátkou odvolali primátora Hřiba.
Praha především potřebuje, aby tady nedošlo k té koalici předdomluvené ODS a ANO, to znamená k té koalici vlastně neschopných a všeho schopných, jak říkám.
Protože co ještě je na tom jako pikantní, že vlastně TOP 09 je tady v Praze u moci s Piráty a ODS je v opozici a tvrdě tu radu kritizuje. Takže tam bylo jako třeba překročit teda hodně překážek.
Ale ono to je tak vždycky, ty říkáš, že chceš ocenit Petra Fialu a ano, ale ono možná někdy je to na té celostátní politice i trošku jednodušší něco spojit, protože když se podíváte do těch jednotlivých měst, kde se to nepovedlo, tak tam prostě se za těmi lidmi táhnou jako osobní animozity, ty spory z minulosti. Topka třeba ve spoustě těch měst má nějaký spojenectví se starosty, který prostě nechce opustit, a ty starostové zase nechtějí do koalice s ODS, nebo prostě se tam ty strany nebo ty lidi tam nenávidí kvůli nějakému úplně konkrétnímu projektu pro to město, nad kterým se rozhádali, a je hrozně těžký je spojit, jo? To je třeba případ Hradce Králové, tam teda fakt jako neexistuje, aby tyhle ty strany šly spolu. Takže v tomto možná bylo jednodušší. Ale jak říkáš, ani v Praze to nebylo snadné. Snažíte se tady spojit dvě strany, které jsou teďka 4 roky v opozici proti sobě. Do toho Topka teda měla nějaký spojenectví se starosty, i když pojďme si říct, že teda Topka pod vedením Jiřího Pospíšila, že se tam jako teda neměli úplně tak strašně v lásce, aby s tím nešlo něco dělat, evidentně.
Ono, Lucko, když tohle říkáš, tak se tady ještě dívám zpětně na volby, jak popisuješ ty řevnivosti, tak v té Praze je úplně pikantní, že například, jak v každých volbách jde někdo jiný s někým jiným, jo? Bývalí soupeři jsou spojenci a naopak. Takže volby 2014 například, komunální, společně šli Lidovci a Starostové. 2018 šli Starostové a TOP 09 a teď teda 22 půjde TOP 09 a ODS. Kdo ví, kdo se s kým spojí za další 4 roky. Ty důvody a ty řevnivosti jsou tady opravdu pikantní. Jeden asi nad tím hodně vyčnívá, bych řekl, ta postava Jiřího Pospíšila, což byl dlouholetý člen ODS a velmi výrazný, byl to, že ministr spravedlnosti jak v Nečasově, tak Topolánkově vládě, který odešel do Topky. Za ně v roce 2014 byl zvolen do evropských voleb, pak opakovaně 2019 znovu.
Také byl šéfem TOP 09 jednu dobu.
Věřte, že my jsme demokratická strana. Předseda tu není od toho, aby určoval, kdo bude naším volebním lídrem. Já do toho nijak nezasahuji. My nejsme ANO, které vytahuje králíky z klobouku a zase už máme za ANO nového lídra tady v Praze. U nás to probíhá ryze demokraticky.
A dneska je on člověk, který na jednu stranu ovládá pražskou TOP 09, byť se tady nějak rozhádali, on ovládá ty členy, kteří jsou mimo zastupitelstvo, mimo radu, zatímco ty...
S tím zastupitelstvu tam zase mají spory. Dokonce ho, myslím, na jaře odvolali jako šéfa zastupitelského klubu na magistrátu, vlastní stranici, nikoli, že by se v tom angažovali starostové, ale topkaři, takže ty vztahy tam teda...
Nejsou dobrý. To teda Jiřího Pospíšila, bych řekl, brutálně asi podcenili. On si mezi tím jako aktivně dělal takovou tu stranickou práci, řekněme, objížděl ty obvody v Praze, no a získal na svou stranu nějakých 80% té strany topky v Praze. No ale tohle jako není jediný rozpor. Představ si, já jsem si úplně vybavil kongres ODS v Olomouci 2014, kdy to bylo po tom ostudném pádu Nečase. Zdálo se, že ODSka končí. A tehdy se Petr Fiala stal teda tím jako jejich spasitelem. A Jiří Pospíšil tam tehdy kandidoval v hotelu Clarion, jak dneska to vidím tu scénu, na místo předsedu. Volilo se dlouho do noci a on nebyl ani v nějakém pátém kole zvolen místo předsedou a odešel takhle středem, hrozně naštvaně, prásknul dveřmi a šel do té TOP 09. Ale tehdy strůjce toho, že nebyl zvolen, byl Marek Benda. Ten tam proto zařídil většinu. Dneska je Marek Benda šéf pražské ODS, který s Jiřím Pospíšilem tady vyjednal tu koalici. Chci říct, že oba dva
museli... rukama, to muselo být krásné.
No, muselo to být krásné. Ale oba dva to hodili asi nějak, nebo museli za hlavu, nebo se tváří, že nic nebylo. No, ale ono asi, Lucko, to překonalo to, že Jiří Pospíšil, tak jak to v těch stranách bývá, vůbec se tím neposmívám topce, ale úplně se nemá v lásce s Markétou Pekarovou Adamovou.
No to je jako zajímavý na tom, že on sice teda ovládá tu pražskou topku, ale vlastně nemá dobrý kontakty v tom vedení. Naposledy se to ukázalo loni na podzim, kdy vlastně si chtěl prosadit někoho svýho z té Prahy na kandidátku a Markéta Pekarová Adamová z vrchu to předsednictvo do toho zasáhlo a toho člověka mu posunulo níž, nebo ho úplně škrtlo, to už teď úplně nevím. A vlastně Jiří
posunulo
Pospíšil
níž, no.
Posunulo níž a nahoru šel, myslím, Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, který je dneska poslancem. Takže třeba tohle to Jiří Pospíšil prohrál a asi ta jeho pozice tam není v té straně tak úplně silná. Myslím si, že kdyby byla, že by se Jiří Pospíšil jako pokoušel o nějaký spojenectví tak, aby on mohl sám kandidovat na primátora.
Pospíšil klidně může být řadový zastupitel, já to klidně budu kontrolovat z pozice řadového zastupitele. Já pouze nechci, abych zklamal svoje voliče. Já nechci až 4 roky, aby se říkalo Pospíšil jen druhá Krnáčová.
Ale jelikož teda evidentně na to nemá sílu, tak jde do téhle koalice, no, kde teda evidentně můžu, to obsadí, nebo myslíš, že ne?
Jo, ne, ale jenom rozporuju to, říkáš, není silná, ale hele, TOP 09, když to trochu řekneme s nadsázkou, tak to je taková pražská strana, ne?
Je to tak.
Ona umí pražský volby a pak evropský. A to je tak všechno. Já ještě jako obyvatel Rostoku, teda musím říct, ještě v Rostokách, u nás jsou úspěšní. Tam mají starostu. A jinak teda trochu jako končí, že jo? V regionech jsou hodně slabí. A když je Jiří Pospíšil šéf pražský, tak bych jako úplně bych ho jako nepodceňoval, ale on tu nabídku asi být, no vlastně neměl primátorem. Oni totiž starostové, že ho chtěli, aby šli znovu dohromady. Takže spojení nebo pokračování té koalice, která minule docela uspěla, jmenovalo se to Lidsko spojené síly pro Prahu, TOP 09 tak. A starostů a plus tam byly ještě nějaký různý
menší uskupení.
Menší, jak to říct, zbytky. Tak krachlo na tom, že se rozhádali pánové Pospíšil a Polčák do té doby, že byli vždycky, nebo ve dvou eurovolbách byli na společné kandidáce. Už si nějak chlapci nerozumí, ale i ti starostové měli podmínku, a jenom chci tím dokládat, že ta řevnivost je velká, že s topkou půjdu jedině v případě, že Pospíšil nebude lídr na primátora, ale jinak, že topce lídra nechají. No, takže to zdíky odmítli, Pospíšil dal dohromady spolu, ale já si přes všechny tyhle řevnivosti, Lucko, myslím, že kdyby v Praze jako nevznikla koalice spolu, kde měla těch 40%, tak jsou blázni všichni tří. Jako když jim to tady leží na té ulici, to by bylo neobhajitelné. Trochu mě překvapilo, když jsem okolo toho běhal, že lidé okolo Markéty Pekarové Adamové úplně o to nestáli. Nesnad ona, ale její nějací spojenci v Praze zkrátka raději chtěli jít s těmi starosty někteří a hlavně jako, aby prostě odstavili toho Pospíšila, protože ten Pospíšil, Jiří Pospíšil je dneska vlastně jedničkou nebo bude tím prvním za topku na té společné kandidáce, před ním budou nějací samozřejmě ODSáci. Tak a samozřejmě on udělal minule, ještě taková poslední věc k němu, podle mě on udělal minule tu fatální chybu spolu s Čižinským, že nešli do rady města, chtěli nějak stát mimo a to prostě nejde, to je prostě prokázaný jak ve velké politice, tak v malý. Jako když máte tu moc a můžete mimo jiný, prostě tak to funguje, rozdávat nějaká ta místa, protože máte moc, tak držíte si i tu většinu v té straně. On odešel a taky ho to smetlo. Jak si říkala, odvolali ho z šéfa klubu, ale on se nakonec teda dokázal nějakou oklikou vrátit. Ale co je na této koalici, Lucko, nejpikantnější, to mi řekni, já to nechápu, že ještě pořád nemají kandidáta na primátora.
No hledá. ODSka oslovila dva bývalé členy bankovní rady, Miroslava Singer a Mojmíra Hampla, a oba to odmítli. A tak se jako hledá pořád nějaký kandidát. Ideálně si myslím, že je jako cíl najít někoho, kdo nebude úplně spojený s tou stranou, s tou ODSkou. Nebo takhle aspoň to vypadá, když teda oslovujeme tyhle ty odborníky. Protože přece jenom pojďme si říct, že ODSka, ač už je to dneska jiná ODSka, tak prostě v Praze to jako pořád u spousty lidí bude vzbuzovat nějaký konotace s minulostí.
Jasně.
Takže se prostě hledá někdo mimo. No a jak nám říkal i premiér Petr Fiala, když scháněl kandidáta na prezidenta, no ono to není tak lehký, no nikomu se do toho moc nechce.
Úplně mi to připomnělo to tež.
No.
No on asi ten primátorský řetěz bude hodně těžký. No a když se podíváme na ty primátory zpětně, tak opravdu každého to semlelo, i toho zpočátku vele úspěšného Pavla Béma, který v roce 2006 vyhrál s těma 53% a mohla ODSka vládnout úplně sama, na nikoho nebrat ohled. Vzali si tam na ozdobu zelený, že jo, tehdy. Ale vlastně odešel z té politiky svým způsobem s ostudou a všichni nástupci, kteří už tam byli proti němu velmi krátce, tak stejně tak. Hele, naposledy Adriana Krnáčová, ta vydržela celé volební období. Ale
předtím se to střídalo.
No, Krnáčová byla, mimochodem, Krnáčová byla taky až třetí volbou Andreje Babiše. Taky mu to lidé odmítali. A ona pak taky odešla jako ta, která nadávala s povykaným Pražanům, že jo.
Éra primátorky Krnáčové sice není ověnčena nějakým velkým potleskem, na druhou stranu není ani ověnčena žádnými velkými skandály a já jsem přesvědčen, že ji historie ještě docení.
Já myslím, Lucko, že to je tím, že, jak jsme říkali, že rozhoduješ o těch 20 miliardách na investice. Jsou tam ty bohaté společnosti, kde mají podíly, jako je Pražská energetika, Pražská plynárenská a spousta dalších, kde jsou velké miliardové rozpočty. Dá se tam dělat hrozně kšeftů, uplatnit hodně kamarádů. Do toho máš x městských částí, kde jsou zase starostové z jiných stran. Do toho na tebe tlačí ty mocní developeři, kteří tady chtějí nějak stavět. To teda by musel mít člověk svatozář, aby tohle zvládnul.
A pořád se ještě v nějaký koalici, která bude mít jako minimálně 3, ale spíš víc stran.
A pořád jste jenom jeden hlas z 11 v té radě, jo. Byť primátor je ta tvář, ale jako není to jako minister, který by rozhodoval o všem úplně.
A to ještě jako připomenu, že si musíte při tom výběru dávat pozor, abyste nedopadli jako Topka se Zdeňkem Tumou, že jo, který si kdysi bral tu Prahu na triko a potom jako si vlastně uvědomil, že přesně asi z těch důvodů, který říkáš, to nechce dělat. Jo? Takže když berete někoho zvenku, tak zase trochu riskujete tohleto. Ale
já jsem mimochodem, já teda Mojmíru Hamplovi, jehož jsem fanoušek a čtu rád jeho knihy, ale myslím, že on není jako povahově na to, on je prostě geniální ekonom, jeho místo je někde v Národní radě, v Národní rozpočtové radě, kde bude radit vládě, co s rozpočtem, jak šetřit, co dělat s veřejnými financemi. Ale Lucko, říkala jsi to, že jsi to popisovala, přece ten primátor by měl mít z velké části to, co třeba chybí Hřibovi, že jo? Nějaké sociální dovednosti, protože on prostě musí jednat s těmi zastupiteli, s těmi šéfy těch jednotlivých čtvrtí, ze starosty a to chce prostě jiné dovednosti, nemůžu si pomoct. Neříkám, že Hampl nemá, ale to by ho prostě zavařilo, to není akademik, skvělý ekonom a ne tady, aby tady přemlouval nějaký zastupitel, aby hlasovali pro nějaký jarní úklid. Jo.
Ta koalice Spolu v Praze si nechala udělat takový průzkum od společnosti Ipsos, kde si právě nechala změřit, jak různé osobnosti se hodí na toho kandidáta na primátora. A je to fakt strašně legrační. Nebyli to jenom jejich politici, mají tam i třeba Zdeňka Hřiba, ale vtipný je, že skoro u všech těch lidí jim vyšlo, že si lidi myslí, že jsou arrogantní a jde jim jenom o moc. Takže Marek Benda, jde mu pouze o moc, je arrogantní. Zdeněk Hřib, jde mu o moc a je arrogantní. Alexandra Udženia, jde jí o moc a je arrogantní. Akorát tady vidím Jiří Pospíšil, je vnímán jako slušný člověk, který se hodí na primátora Prahy.
Jo.
Takže vidíš, tak třeba to není tak špatná volba nakonec. A samozřejmě ještě dobře z toho vyšel Bohuslav Svoboda. už právě bývalý primátor za ODS. Jo. Charismatická osobnost, která se hodí na primátora Prahy. Bohuslav Svoboda samozřejmě za sebou trošku vleče to stíhání kvůli Opencard. To je teda hrozně roztomilý, že samozřejmě celý to jeho stíhání je až už jako srandovní, že jo, vydávají ho už po pátý, oni tu Opencard zdědili, takže celé to má takovou pachuť, že pomalu už je z Bohuslava Svobody v tomhle disident.
Kdyby nám Pražané dali důvěru a měli jsme primátora, tak by se mohlo stát, že člověk, který byl nesprávně odsouzený, bude primátorem, protože tady si musí být ten rozdíl. To není o tom, že jsem odsouzený, to je o tom, že soud vyšší instance řekl, že ten rozsudek není správný. Úplně jiná situace.
Ale jako vtipný je, že tu Opencard zdědil taky po ODS, jo? Že jo, on sám je sice v tom nevině, ale tady ta aura, že vlastně Opencard, že se nic nestalo a chudák Bohuslav Svoboda, tak bychom neměli zapomínat, že ono se jako stalo, akorát se to tady háže na někoho, kdo už za to nemohl.
Jasně, jasně. To po Pavlu Bémovi zdědili dva primátoři ještě...
Tomáš Hudeček.
Ještě Tomáš Hudeček, no. Ale já si nakonec tipuju, že Bohuslav Svoboda, ačkoliv je mu 78 let a nemusí mít třeba tolik chutě a energie, že nakonec on bude tím kandidátem. Hele, protože vzpomeň si, on tehdy, když nastoupil jako primátor, tak on byl jako nějakým symbolem nějaké očisty, ale ono to chce pak udělat i něco hmatatelného. Strašně mi to připomíná právě tu vládu Petra Fialy, jak jsou všichni nadšený. Je to nějaká ta očista, je tu něco lepšího, ale po půl roce musíš přinést lidem něco hmatatelného, že se udělalo něco pozitivního, jako
co
nestačí nadávat,
Praze,
že ty před náma kradli.
Typicky v Praze musíš postavit nějakou silnici.
Nebo otevřít tunel. A v Praze by mohlo být tunelů ještě. Hele.
A navíc je to doktor.
Tady se nejlíp tuneluje.
To mají voliči rádi, doktory mají voliči rádi. Mimochodem Bohuslavu Svobodovi v době, kdy byl primátor, radil Marek Hanč, pozdější PRista Andreje Babiše.
No tak počkej, u něj začínal i dnešní tajemník vlastně premiéra Petra Fialy, František Cerha. A Hanč tam tehdy seděl v předpokoji, ještě to bylo Pavla Bléma s Tomášem Jirzou, že jo, dnes kolegou, podcasterem, že jo, na Infu. Tak, Lucko, aby jsme ale neprobírali jenom spolu, byť teda ODSka minule velice těsně vyhrála ty pražské volby, ona minule to tady byla taková velká remíza, kdy ODS Piráti a Praha sobě, ale i Starostové a TOP 09 a ANO měli všichni tak nějak v rozmezí 15 až 18%. Takže mohl tu radu sestavit kdokoliv s kýmkoliv.
No vlastně spolu udělalo asi chytrou věc, že se jim teda to povedlo udržet i pro Prahu, protože to, čeho se všichni báli v těch sněmovních volbách, že na téhle straně spektra je velká roztříštěnost, tak to v Praze je ještě mnohem horší. Jo? Tak teď si teda vezměte, že budeme mít spolu, vedle toho budou Piráti, Starostové, ale ještě tady máme Praha sobě Jana Čižinského. Jan Čižinský už řekl, že teda bude kandidovat, chce jít na primátora, z čehož by teda asi člověk usuzoval, že tam žádný spojenectví se s nikým s nějakou z těch větších stran nekoná. A to už jsou prostě zase jako čtyři velký uskupení,
a Babišovo,
který...
Promiň, a Babišovo,
jasně,
ano.
A Babišovo ano, ale tak to počítám spíš jako na druhé straně spektra, protože levice nám vypadla, že
jo,
už takhle. Minule, už že minule. SSD i KSČM ani, nemají ani jednoho zastupitele.
Aby jsme, Lucko, teda probrali i ty ostatní, tak pojďme, tak Piráti, dneska mají teda primátora Zdeňka Hřiba, myslím si, že tady v Praze hrajou úplně asi o všechno, o nějakou svoji reputaci, ne?
No jasně, pro ně to jsou strašně důležitý volby, když by měli v Praze vyhořet, tak to ztratí už tady jako poslední vlastně nějaké svoje velké zastoupení, které v české politice mají prostě čtyři poslanci a když by v Praze jako to neklaplo nějakým významným způsobem. Oni samozřejmě můžou skončit v opozici, ale měli by aspoň obhájit nějaký důstojný výsledek.
Zdeněk Hřib bude znovu, že jo, lídr, bude obhajovat.
Nebylo to teda úplně snadný, protože ta jeho vyzývatelka neměla zas o tolik v těch primárkách o tolik míň hlasů. Evidentně tak jako kritická část v u pražských pirátů je docela silná. Vadí jim na Hřibovi taková ta politika, že sice řešíme Tajvan, ale nedokázali jsme lidem vysvětlit, proč jsme rozkopali na jednou silnice a uhrát z toho nějaký body pro sebe. Naopak jako nám teď všichni nadávají.
Já jsem dneska jel do práce tramvají, celou dobu jsem stál na jedné noze a to ještě ne na své.
A vadí jim taky to, že prostě Hřib nedokáže nějak prodat třeba IT projekty, což byl vždycky velký pražský problém a Piráti slibovali, že tohle je přece jejich moře a oni to na magistrátu vyřeší. A...
Připomeňme, že teda když jsme zmiňovali ten velký úspěch spolu ve sněmovních volbách v Praze 40%, tak koalice Pirátů a Starostů dohromady měla v Praze 23%. Teď jdou teda samostatně. Ale samozřejmě komunální volby jsou něco jiného, ale zdá se mi, že ty nálady v Praze jsou spíš teda proti Zdeňku Hřibovi a že dokonce, ačkoliv, jak jsem říkal, on je nakonec, sice má ten řetěz, je tou tváří města, ale je jedním z 11 členů rady a že to schytává i za ty všechny ostatní, kteří dělají průsery.
Nějak vás rozkolísává.
Já to vnímám jako takový určitý folklor, který tady panuje.
No koho nasadí hnutí ANO? To je vždycky jako otázka a zábavná kratochvíle až do poslední chvíle.
Prosím tě, já jsem slyšel, že Babiš na nějaký schůzce, že odpískal Prahu, že řekl, že to nemá cenu se o ní vůbec snažit.
No tak...
Že to řekl na schůzi poslaneckého klubu, říkali mi to dva poslanci. Prostě pravda je, jestli to bude jako chladnokrevný biznismen, tak myslím, že ta úvaha je správná. Prostě
jasně.
Tady měli v komunálních volbách 15%, letos ve sněmovních myslím 17,5. Je jasný, že nevyhrajou a je jasný, že ty ostatní se jich spíše štítí, takže skončí v opozici. Hmm. A navíc Babiš má ještě tu hroznou zkušenost přece s těmi všemi lídry v Praze.
No jasně, na 2014.
No.
to už tady zmiňoval. Tak nejdřív to měl být bývalý primátor za ODS Jan Kasl, ten pak odstoupil mimochodem teda kvůli sporům s Radmilou Kleslovou, což je taková jako nepříjemná osoba v pražském ANO. Tak místo ní dali podnikatelku Martinu Šoperovou, o které v životě do té doby a od té doby nikdo neslyšel. Pamatuju si na její první tiskovku, kdy říkala, že by měla mít primátorka, protože je matka. Tak jako rozumí třeba sportu. To bylo fakt vtipný. A nakonec teda Adriana Krnáčová až třetí volba. Ale
můžu
jako...
příhodu k Krnáčový. Když se to oznámilo, tak já jsem měl na rozhovor za Adrianou Krnáčovou a ona tehdy seděla, ona byla náměstkyně, myslím, na vnitru a seděla na tom jejich nějakém pracovišti na Pankráci, tak jsem za ní přijel, viděl jsem poprvé v životě, že jo, předtím Transparency International, jdu za ní a říkám, tak jako první otázku říkám, prosím vás, tak které evropské město je pro vás takový vzor, jak byste si to představovala, že kam ta Praha má směřovat? Řekl jsem si, krásná otázka, nahrávám ji na smeč, jo, to úplně jsem čekal, jestli bude Berlín nebo Vídeň, typoval jsem tu Vídeň a ona prostě neměla nějak dobrou náladu a ona je známá, prostě, že docela hodně používá sprostá slova, vulgarity, tak jako říká, jděte už do p***le všichni s těma otázkama. Ale pak nějak oddechla a říkala, že její sen je, aby ráno v sobotu mohla vstát a jen tak v pyžámku vyběhnout na ulici si koupit nějaký croissant a nikdo jako jí cestou nepřepadne a že to je jako sen tohoto města. jsem pochopil, že to je průser.
Asi se moc dívá na sex ve městě.
Jo, jo.
Jsem
nevěděl, že je takový problém, že když pro
ono... Už se nikdy nikdo nezbaví. Ale ono teda ani po těch 4 letech to nebyla žádná sláva, jo, tak ty místní straníci si tenkrát zvolili Patrika Nachera, ne, poslance, on už se teda těšil, že bude lídr a nakonec poradci, myslím, že to tenkrát, jestli to nebyl dokonce Alexander Braun, anebo možná i Marek Hanč, někdo z nich doporučil Andrej Babišovi, ať ho vymění, zasáhne z vrchu a dá tam podnikatele Petra Stuchlíka a to taky nedopadlo úplně dobře.
Ano, Petr Stuchlík tý anabáze, bych řekl, trochu dnes lituje.
Není to můj manžel, prosím vás, i když můj manžel se taky jmenuje Petr Stuchlík.
A kdykoliv, tomu Hraboš, takže.
Kdykoliv prostě Petr Stuchlík, on občas píše někam nějaký komentáře do Lidovek, překvapivě, tak potom mýmu manželovi přijde strašná spousta nadávek. Z nás nepište mu to, jo? Jsou to úplně dvě různé osoby.
Co čumí tady, Ringhofer? To mám už krtit sám? Těmahle svýma rukama, co? Jau!
A jinak teda oba Petrové Stuchlíkové jsou docela fajn. No a vlastně na Patrika Nachera se dostalo až letos, když byl lídr sněmovní kandidátky v Praze. No a získali těch 17% a jak jsem říkal, asi jsou všichni smířeni s tím, že to nemá cenu a naopak právě Babiš zadal pokyn, ať dají dohromady Brno, kde teda možná ano nebo ne bude kandidovat Šilerová, Ostravu a Plzeň, kde teda jsou v nějaký koalici, ale mají tam jenom nějaké jako věci typu kultura a tak.
Takže teď, když Andrej Babiš to vzdal, tak možná by Patrik Nacher mohl teda kandidovat, ne?
A vyhrát, jo. No, on je Patrik Nacher, je ho až líto v takový té roli, podobně jako Martin Kolovratník. Že se jako strašně snažíš, makáš a víš, že on tě do té vlády případně nikdy nevezme.
Je to až jako zajímavý, ne? Že tyhle ty lidi, kteří by za to hnutí dýchali, tak potom vždycky Andrej Babiš vytáhne z klobouku někoho úplně jiného a vyprdne se na ně.
Jak to říkal, ty personálie mi nejdu. Nejdu. Praha sobě Čižinský, místní hnutí, asi teda... Budou znovu těžko odhadovat jejich výsledek.
Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Popelářem.
Ale na co já jsem, Lucko, úplně nejvíc zvědavý, To je, jaký výsledek v Praze udělají starostové, kteří teda půjdou samostatně, což je něco, co si ještě nevyzkoušeli. Hnutí STAN v Praze samostatně. Protože, jak jsme říkali, tak šli vždycky s někým nějaké koalici. A bude to i zajímavé měření, jestli dneska jako prostě logicky to sebevědomí starostů dneska je vysoko, jsou druhou nejsilnější vládní stranou, proč si to teda neskusit nezměřit?
Pro ně to není tak existenční asi jako pro Piráty, když to nedopadne zas tak dobře, tak se pro starosty, který mají obrovský sněmovní klub a silný zastoupení v regionech, zase tolik neděje. Ale myslím, že to bude taková první zkouška ty starostové, jakou opravdu mají sílu. Jo? Přece jenom mluvili jsme tady o tom hodněkrát, že sice Piráti mají 4 poslance, ale většina těch voličů teda nakonec stejně v těch sněmovních volbách byla jejich. Jo? Tak jestli se vlastně starostům povedlo přetavit tu náhlou popularitu, kterou získali tím svým výsledkem. A bude to stačit na nějaký jako dobrý výsledek pro Prazi, v Praze, kde opravdu proti té koalici Spolu to bude strašně těžký. No. Zvlášť, když vedle vás bude stát ten Jan Čižinský, místní scout a do toho ještě Piráti.
No, oni starostové, vlastně ten jejich úspěch, když to vidíme, jak v těch sněmovních volbách vlastně lidi vždycky kroužkovali, to byl, vždycky tam byl nějaký starosta do 20 kilometrů asi od tvého domova, tak člověk hodil kroužek. A v senátních volbách to taky vidíme, že to stojí na známých starostech, osobnostech. A myslím si, že tohle v Praze starostům trochu chybí, protože jejich hlavní tvář je tady Petr Hluboček, což je zároveň starosta, myslím, Lysolají a radní. A je to člověk, teda, který není úplně mezi ostatními politiky, řekněme, oblíbený. Ale nejen to, o něm, že ho kolují šílené historky, jako za které by se nemusel stydět jako ani Pavel Bém ve své nejlepší éře s Romanem Janouškem. Jako skoro, když si pro něj přijde policie. Nevím. Nic, těžko říct, jsou to drby, které teda kolují dlouho, kdyby byly pravdivé, tak už se možná něco děje, ale chci tím říct, že tyhle drby si mezi sebou říkají sami ty politici, kteří případně mají tvořit ty koalice a to jim hrozně ubližuje, ale myslím si, že starostové to vědí a Petr Hluboček, teda nevím, jestli on může být lídrem starostů v Praze.
No, hlavně, ačkoliv on už prostě má funkce, je starostou v Lysolajích a tak já myslím, že ho vlastně skoro nikdo nezná. Jo, že lidi, kteří se fakt v Praze nezajímají o politiku nějak programově, tak prostě vůbec netušejí, kdo to je. To jak těžko někoho takového postavíš na začátek kandidátky. Tak jestli se tam taky nehledá někdo, nějaký králík z klobouku odinut, ale to už nám teda skoro v Praze docházejí lidi.
Zdá se mi v Praze docela dobře viditelný starosta Jan Lacina, on je, myslím, radní na Praze 6. Tak...
Jo, poslanec nově teď.
No dokonce poslanec. Tak myslím si, že mají starostové ještě zavařenou hlavu a vlastně o tom, že to nebude jednoduché si to v Praze zkusit sami, svědčí ty emotivně tweety právě pana Hlubočka, který, když se Jiří Pospíšil rozhodl dát přednost před nabídkou jít ze starosty znovu, dát přednost té koalici Spolu, tak tweetoval o 106 a byl takový jako zapšklý. Budu citovat, jo. Hluboček píše: Jiří Pospíšil se rozhodl obětovat 4 roky koaliční spolupráce a snahu o skutečnou změnu v Praze. Možná proto, že se pan Pospíšil nikdy pořádně nezapojil do práce pro město, tak nyní upřednostil spojení s opoziční ODS. No, takže on si dělá legraci z Pospíšila, který nebyl v radě. Zároveň teda to byl pan Hluboček, kdo sice tý topce nabízel spojenectví, ale jeho podmínkou bylo, že lídrem nebude Jiří Pospíšil. Je to těžký teda, tyhle vztahy v Praze. V té samotné topce, Lucko, když jsem okolo toho běhal, tak tam je ještě jedno zajímavé vření, které s tím souvisí. A sice v topce, která bych řekl, že by mohla být ráda, že byla v té koalici Spolu a tudíž to nějak zachránilo její existenci, tak je část lidí, která je nespokojena s tím, jak nakonec jako dopadlo to rozdělování křesel ve vládě.
To se nedivím.
Takže za prvý jsou nespokojeni s tím, že mají...
Jenom jeden barák.
No, 2 členy vlády, z čehož teda jedno je sebevražedná mise Vlastimila Válka na zdravotnictví, kde ani pán Bůh by to možná nezvládl. A druhý je místo Heleny Langšáglové, která má na starosti vědu a výzkum. Není to žádné ministerstvo, ale je to Helena Langšáglová, což samo o sobě je takové, teda bych řekl, trochu problematické. Ne, že by ona byla nějaká kontroverzní, vůbec ne, ale prostě ona přece nemá vůbec žádnou kompetenci, ona to bude mít těžký, jí nebudu asi vědci a akademie věd vůbec brát. Tahle nespokojenost je tam, do toho si tam jako někteří kladou otázky, proč Markéta Pekarová Adamová dala přednost té ceremoniální funkci, že jo, kde sice, prostě jí to asi baví, jo, máš tam samozřejmě trochu víc klidu, zároveň trochu víc peněz, že jo.
Ale žádnou moc vám to jako ve straně nepřinese.
No a prý na posledním nějakým jednáním vedení topky tady s tou kritikou přišel jako bývalý předseda Miroslav Kalousek, který tam pořád sedí, tak jako tam položil tyto řečnické otázky. No, jenom to tady říkám, protože tam je asi v topce zaděláno v té nejmenší straně z těch tří v koalici Spolu na nějaké vření.
Já proč jsem toho Kalouska pouštěj. Teď, jako, nic proti Kalouskovi, ale představa, že jsem šéf TOP 09 a sedí mi tam Kalousek. Kibicuje, no, to je hrozný.
No jo, jasně.
To je jako, tak on je, on jako je, na sjezd, aby mi pozor, pronesl zdravici, to je jako fajn, ale...
No tak, musí se odešel, ale
to
je v tom veřejném prostoru
to musí být, to musí být skvělý, opravdu. To je asi, no, jak takhle... když tě máma sleduje uvaření, fakt.
Za mě otevřeně je to tak, že úplně základní problém TOP 09 je podle mě ten, že ona prostě byla budovaná jako fanklub Miroslava Kalouska. Kdo Miroslava Kalouska neuznával, ten se ze zlou potázal. Jako mimochodem tebou zmíněný primátor někdejší za TOPku Hudeček, Tomáš Hudeček, který podle mě měl našlápnuto, měl potenciál být jako jedním z nejlepších primátorů po listopadu, tak toho vlastně nechal sejmout právě Miroslav Kalousek, jenom protože on se mu moc neklanil. Ale také to tam je na mnoha dalších místech. Jo. A tohle to ta strana má v sobě. Vždyť Miroslav Kalousek předchozímu šéfovi TOPky, právě Jiřímu Pospíšilovi, hodně házal klacky pod nohy, nebo minimálně nepomáhal, že jo, takový ty tiskovky ve sněmovně, kam se europoslanec Pospíšil nedostal a tak, takže on tady moc nebyl vidět. No tak je, on to bere, že to je jeho dítě a může si s tím dělat, co chce, ale Lucko, to jsme tady popisovali, to je problém hodně bývalých předsedů, že to nechtějí
pustit. Je to tak, že to ne, pustit, nedokážou to opustit. No.
No, jako pořád do toho chtějí mluvit.
A nebo tu a stranu, ta, a nebo je druhý případ Miloš Zeman, který tu stranu tak nenávidí, že ji rozkládá zvenku. No.
Že ji úplně zničí, no. To se mu vlastně u sociální demokracie povedlo.
Jedno z málo vítězství Miloše Zemana.
Pikantní je, že ta koalice Spolu sice jde společně na magistrát, ale v různých městských částech to tak zdaleka nebude. Tam zase budou různé jiné kamaráčovty, jak to tady Lucko popisovala, že jo? Ale tak snad to nějak dohromady, no ne snad, prostě dohromady fungovat, že jo, nebude. Tak jak to známe ze všech volebních období. No a co je takový hlavní problém Prahy, co řešit? No, tak pořád tady zůstávají autíčkáři a jejich sen o dokončení dálničního okruhu, kde Praha má nějaké slovo, o dokončení vnitřního okruhu, což je pozor, další tunelování. S tím už jsou tu velké zkušenosti. No ale já bych řekl to nejdůležitější, prostě byty, že jo. Nějak zařídit, aby v Praze si mohli normální lidi, nejenom bohatí investoři a nebo šéfové fakultních nemocnic, Italové a Rusové, kupovat byty.
No byty si myslím, že to bude hlavní asi téma té kampaně. A je teda hrozně zajímavý, že v podstatě není tady levice. Ano, samozřejmě, ČSSD komunisti budou kandidovat, budou mít nějakou kampaň, ale tím, jak prostě 4 roky na tom magistrátu nejste, tak se s váma už moc nepočítá. Tak asi bude zajímavý sledovat, co v tomhle tom vymyslí ANO, který asi bude chtít pochytat všechny ty levicové voliče pro sebe.
Pokud budeme včera Patrika Nachra, který byl dřív v Unii svobody, tak to jsem zřejmě.
A cítí se jako pravičák.
No právě.
Ne, ale on nám to říkal, že přece ano, jako on je pravičák, ale když tady jsou ty levicoví voliči, tak to se dá dělat. No.
Tak jo, tak si ideem. Počkáme na kampaň, kdo slíbí víc bytů a kdo levnější. Přátelé, snad jsme vás tady tím, řekněme, komunálním dílem tolik neotrávili. Pražané si to mohli doposlouchat, protože je to může zajímat. Vy ostatní Prahu nenávidíte, tak byste si
tak to taky
to mohli...
Taky může zajímat.
Tak vás taky může zajímat, že jste se mohli smát těm hejtům na pražské stranické bafuňáře. Každopádně příště se asi už vrátíme k celostátní politice. Uvidíme, co se bude dít.
My vám děkujeme za přízeň a za recenze a nebo maily, které nám posíláte. Tady třeba přečtu recenzi v Apple Podcast od Eurohujera, který nás chválí, že vše super, jako vždy, jen prosím, prosím, proč tam dáváte vsuvky toho uječeného Barbara, tím se myslí bývalý premiér Andrej Babiš. A takovýchhle reakcí nám potom v minulým dílu přišlo hodně, že si lidi stěžovali, že tam bylo moc Babiše.
Ale vy jste zapomněli, že vy jste mě splodili.
Tak my se možná polepšíme do příště, ale zas ta odvykačka vždycky musí být postupná, jo, aby tak občas vám tam nějakýho Babiše hodíme, abyste nezapomněli.
Díky moc a ještě jsem si uvědomil, že jsme zapomněli, když jsme vás někdy nedávno vyzývali k tomu, abyste psali, pokud volíte hnutí ANO, tak proč. Přišlo pár odpovědí, tak příště se na to určitě dostane. V příštím díle se můžete teda těšit na speciální rubriku Proč volím hnutí ANO. Děkujeme vám za pozornost, mějte se fajn, loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.
Hele, Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.